halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa maalin axad ah bisha ebril, waa saddex sanadka 2022-ka. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aanu ku soo qaadanayno dowrka madadaalo ee fanaaniinta xeryaha dhadhaab ee dalka kenya.
suwaadii ugu horreysay een dhigna waxay ahayd qarnigii qaxootiga iyo qaaradaha burburay. Qarnigii qaxootiga iyo qaaradaha burburay waxaa ku jiray mataqaanaay gabayo fara badan, maasooyin fara badan oo laisu turtuurayo.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. qaraxyo waaweyn ayaa axadda maanta ah gilgilay magaalada istaraatiijiga ah ee dekedda leh ee odessa ee dalka ukraine, iyadoo sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay uu ku wajahan yahay moosko si uu isku dayo in la sameeyo xabajoojin bini'aadamnimo kadib markii ay soo baxeen caddaymo muujinaya suurtagalnimada dilal loo geystay rayidka oo ka dhacay agagaarka magaalada caasimadda ah ee kiyev. qiiq madow ayaa ka dhacay ama ka kacay dhowr goobood oo ku yaala dekedda taariikhiga ah ee badda madow kadib markii duqeymo xagga cirka ah ay gilgileen magaalada abaare 6 subaxnimo ee waqtiga dalkaasi, laakiin ciidamada ukraine ayaa sheegay in aanay duqeymahaasi cidina waxba ku noqon. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa xaqiijisay weerarkan oo ay sheegtay in gantaalaheeda badda iyo hawada sare ay burburiyeen warshad saliidda sifaysa iyo 3 goobood oo lagu kaydiyo shidaalka iyo saliidda. wasaaradda ayaa sheegtay in goobaha la beegsaday ay shidaalka iyo sahaydaba siin jireen ciidanka dalka ukraine. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadamnimada Martin Griffiths ayaa dhanka kale waxa uu raadinayaa in la joojiyo dagaalka, oo ay ukraine ku qiyaastay in lagu dilay 20,000 oo qof, islamarkaasina ay ku barakaceen ama ku qaxeen dad ka badan 10 milyan oo qof. ergeyga ayaana ku wajahan magaalada Moscow, halkaasi oo uu kula kulmi doono madaxda dalkaasi, iyadoo sidoo kalena uu booqan doono Ukraine. Pakistan ayaa muddo 3 bilood gudahood ah waxa ay qabanaysaa doorasho si loo soo doorto xukuumad cusub kadib markii ra-iisul wasaare Imran Khan uu ka hortegay iskuday axadda maanta ah ay xildhibaanada dalkaasi xafiiska uga eriye lahaayeen, isagoo ku qanciyey madaxweynaha dalkaasi inuu kala diro baarlamaanka. iyadoo ay Pakistan u ahayd maalin ay xaaladda siyaasaddu aad u kululayd, ayaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanku waxa uu diiday inuu aqbalo muushin kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaaraha xilli uu Khan TV-yada ka hadlay, islamarkaasina sheegay in faragelin shisheeye ay ka dhex jirto hay-adaha dimuqraadiga ee Pakistan. waxaan kula taliyey madaxweynuhu inuu kala diro baarlamaanka, waxaan aadaynaa shacabka, qaban doonaa doorasho qaranka ayaana go-aanka gaaraya, ayuu yiri Khan. madaxweynaha oo inta badan xafiiskiisu yahay mid sharafeed ayaa saacado kadib codsigaasi aqbalay. ma jiro ra-iisul wasaare Pakistani ah oo weligiis dhammaystay muddada xilhayntiisa iyadoo Khan uu wajahayay caqabado waaweyn oo ka dhana hab xukunkiisa tan iyo markii la doortay sanadkii 2018-kii, iyadoo mucaaridkiisu ay ku eedaynayeen maamul xumo dhanka dhaqaalaha ah iyo gabadhacleyn siyaasaddiisa arrimaha dibadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka. toddobaadkan waxaa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya noogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdisalaam salas.
jaalayaal meel kastoo aad joogtaan, ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a. barnaamijka isbuucan waxaan ku eegi doonaa habka u shaqeeyo fanka ka jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya iyo doorka ay ka qaateen madadaalinta bulshada qaranjabka ku dhacay ee 30 sano ku noolaa xariiq qaxooti. Barnaamijka waxaa marti ku ah Cabdirashiid Maxamuud Cali oo ah jilaa iyo heesa caan ka ah gudaha xariyaha. Balse ugu horreyn dhegeystayaal, aan Cabdirashiid barnaamijka ku soo dhaweyno.
Waan dhowahay Cabdisalaam Salasow. Horta aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdirashiid Maxamuud Cali, waxaana ku magac dheerahay Froole. Haddana xagga fanka waxaa la yidhaahdaa Muuse. Fanka muddo badan ayaan kusoo jirnay, ilaa 94 up to now ayaan kusoo dhex jirnay.
Waa tahay Muuse ugu horeen, bal taariikhda.
Cabdisalaam waa sax, anigu waxaan ku dhashay mataqaanaayo waddanka Itoobiya, gaar ahaan kilalka shanaad, gobolka Qorraxay ayaan ku dhashay. Waa ka soo qaxnay oo Soomaaliyaan soo galnay. Haddana Soomaaliya waanu ka soo qaxnay oo Kenyaanu soo galnay. Hase ahaatee Kenya markaan soo galnay, gaar ahaan xeryaha qaxootiga dhadhaab, waxaanu mataqaanay qalqaalnay wax la yidhaahdaa fan ayaan mataqaanaa aasaasnay anagoo dhallinyaro ah. Fankii markii dambe hay-adaha ayaa garab nagu siinayey, iyadoo markii dambe haddana mataqaanaa qalabna loo keenay. Xaaladii fankana mataqaanaa hoos buu usii dhacaysama wax kor uu sii wada malaha.
Aad baad umahadsan tahay. Waxaad in yar dib ugu laabataa goortii aad barnaamijkan fanka aad ka bilowdeen xeryaha iyo qaabkii hawshaas aad qaybta uga noqotay?
Waa sax. Hortaa markii xeryaha qaxootiga dhadhaab annagoo joognaa ayaanu waxaanu aragnay dadkii oo mataqaanaay qaxootigii soo wada diday oo wada soo wada qaxay oo meesha ku wada rafaasan. Hase ahaatee abwaan aad iyo aad magac dheer oo Muuse Khaliif Samatar la yidhaa, sanyara ku magac dheer oo hadda ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa mataqaanaa abwaan noo ahaa. Halkii baan fanka ka abuurnay, riwaayadda ugu horreysay ee dhigna waxay ahayd qarnigii qaxootiga iyo qaaradaha burburay. Qarnigii qaxootiga iyo qaaradaha burburay waxaa ku jiray mataqaanaay gabayo fara badan, maasooyin fara badan oo laisu turtuurayo, dhinac jacayl, dhinac walba ka matalisa.
Waa tahay qaybtan aad kaga hadasheen nolosha qaxootiga oo magacaba riwaayadda aad dul saarteen, bal wax yar dhegeystayaasha la wadaag.
Waxay ahayd mataqaanaay niwalwalay wax kuu sheeg, waayel caruur noqoy, shabeel hadalba laga waa, libaax warafka lagu tuur, dooligii ma suwiidee, xunsha weera kulula, wacdigii xumaan noqoy, ka gudub. Waxaa kaloo ku jirta mataqaanaay riwaayadda oo dhex taalla qoys iska rafaadsan oo iska danyara oo iska dayacan oo wax dhaqaalana haysan, qaxootigana ku dayacan, aabahoodna uu nin dhaqaale le u ahaa xagga Soomaaliya, haddana meeshan uu ku noqday mataqaana gaari gacan leh ma garatay ayaa ku dhex jiray. Marka riwaayaddu aad bay u fara badnayd, aad bay u fara badnayd.
Waa tahay heesihii markaas riwaayadda qaybta ka ahaa, maxaad ka xusan kartaa?
Waxaa ka mid ahaa calankan lahaa iyo ciidaydii hooyay, ana ciila ku badayo kulloogay cadowgee, aniga iscunayo cidhibtira dadkaygo, badhna dibadu cayrisho shisheyuhu ku caaya, cadilow wallahayow allahayow waan caasiyowne, cabanayana daba qabo kuwa waa caruuro waalid calaf ku waayo, an cashiira garano darbi ciil la jiife, kuwa gaaja cabato cudkoodii la dhacayo, dowladay u cabatiyo calankoodii waaye, cadilow wallahayow allahayow waan caasiyowne, cabanayana daba qabo.
Heesta ayaa ku diyaariyey?
Heestaas waxaa noo diyaariyey abwaan sanyare.
Waayahay heesa badan ayaad qaaday inta xeryo aad joogtay, oo waxaad ka mid tahay ragga dhanka fanka aada looga qadariyo, inkastoo waayihii waqtigii ay idinka wacdeen. Heesaha kale ee wacyigelinta ahaa ee ruwaadaas aad kaalinta aad kaga qayb qaadatay, maxaad xusan kartaa?
Hanaama xusanaya waxaa ka mid ah darsi weeye waayu dabaan kulaylkiisla arag nafluhu kama durkaye, duniduna darawsato dareenka jirkay danqe, dimaysu saxnaa dadkaygow, dimaysu saxnaa dadkaygow, danteenna ma wada gorfaynaa deyrka qayrkaa dhise dugsiina ku noqoni maaye danaystiya midaan damqayn danaystiya midaan damqayn dadka yagi kala dilihi dunidunna daarrawsato dareen ka jirikay danqe dimaysu saxnaa dadkaygow dimaysu saxnaa dadkaygow danteenna ma wada gorfayna kuma si dhammaystir kale moogtahay taana ka mid bayahayd
waayahay musow runtii waa eray cajiib ah oo su-aal ku noqonayo bulshada soomaaliyeed. 30 sano kadib su-aashaas jawaabteeda lama hayo, maadaama fanka la sheego inay dabcan bulshada kale ka horeeyaan, maxaa dareentaa adigoo dabcan qof dhalinyaro halkan soo galay fanka qeybka ah ilaa iyo haatanna dalkiina weli xasaradii ka taagan tahay?
Wallaahi billaahi cabdisalaan ado horta waa iska qadar rabba wax walba waa ku qabata iyo qadar labada waa la qaataa weye. Sababto ay tahay waxaa weye mataqaanaa dee waddankiina waa artaa ilaa hadda mataqaanaa wax saldhig oo quman oo loogu noqdo malaha. Halkana waa dee xabsi korka banaan baa iskaga jirnaa, hay-adihiin wax tixgelin oon ku haysanaa malaha. Markaan runta ku sheego
waayahay nolosha halkan dhadhaab nin way arag ayaa ku tahay. Maxaad kalood ka diyaarisay haddii ay tahay wacyigelin, haddii ay tahay dabcan rajigelin noloshii bulshada loogu dhisayo? Bal muusow aan dib ku celiyo waqti dheer, bal maskaxda tuujiyo dhegeystayaasha.
Cabdisalaam, waa sax maskaxda in la tuujiyo marmar waa loo baahan yahay. Horta riwaayado fara badan ayaanu ka diyaarinay. Riwaayad waxaan la sameeyey mataqaana hamigii jacaylka halaag baa u dambeeyey. Waxaa kaloo la sameeyey mataqaanaa adu waa fara badnaa, hadda saa umasi xasuusan karo
way tahay hamigii jacaylka halaag baa u dambeeyey. Dabcan nolol barwaaqa iyo dabcan nolol kale ayaa kaga hadashan, laakiin ma xasuusan kartaa markaa heesihii ku jiray?
Waan xasuusanahay. Waxaa mataqaanaa waxay ku saabsan tahay wiil iyo gabadh isjeclaa oo Soomaaliya isku jeclaa, iyagoo mataqaanaa guurkoodii aan weli suurtagelin qixi dhacay la kala yaacay, hase caatee mataqaanaa qaxootigii markii lasoo galay noloshii ay isbedeshay. Marka way badnaayeen niyo waa mataqaanaa dee maskaxda qofkii mugtay moraal wuxuu yeelan lahaa mugtay wax dhiirigeliya markuu arko ama nolol hawayso baa mataqaanaa qofkii uu moraal yeelanayaa oo wixii wada xasuusanayaa oo sukeyna fanka ururinayaa oo xigmaddii ay degaysaa mugtay.
Waa tahay doorkii aad ku laheyd ka jilaa ahaan ruwaydaha ama fanka xeryaha, qeybtii kugu wanaagsaneed ama guusha aad sida wax ka gaartay maxay tahay muuse?
Horta guul aan ka gaaray mataqaanaa waa uun gabadh aan kooxda ku wada jirnay oo mataqaanaa aan meeshii kooxda isku jeclaanay kabacdi ilaahayna ugu guuleen isu guursanay
tirashadii rwaadaha kula jiri jirtay.
Gabadh iroo jilaaba iska ahayd, markaa anaa soo barbaariyo gacanta jiidi jiray, kabacdiina calaf aan isku yeelanay. Hadda waxay haysaa 7 wiilay gabar, markaa faa'iida inta mahoodda kolley ka hayaa. Dee fankiina mataqaanaa qaxootigii dadku waa iskaga baaba'san yihiin.
Waa tahay muusow, haddii aan yaraa xogaha aan kafta ku geliyo, dabcan jaceylka hadaan muquranaysaa odaana geliyay mogtahay badwen kale, gabadha iscalfateen inta aad jilayseen jaceylka iyo dabcan hasaawaha, heeso aad u qaaday ma jiraan oo kaasoo burqaday amaba sheeko idin qusasa laga sameeyey oo aad qaaday?
Hahahaha, waa jiraan
ku dhufofal
mataqaana xubigiyey kalgacalkiyey xubigiyey dalaradaldan kalgacalkiyey dalaradaldan xidigii cirjiday xayadayadunbaan ku xasuusanayaa xubnaha iyo jiirkiiyo xididada dhexdoodiiyo xagalaad iyo cararatii sida waayir xarigbaad xoogiyo laabtiyo dabarkadii kuxidhantii xaqweeye caashaqu xaqweeye xaggu adiga ah adiga kula maray xanuunba la igaaro lan xugwaaray sibaane iisheeg xaqiiqada
wayahay musaasiya hor u qaaday
heestan walaahi waxaa ii sameeyey abwaan khaliif muuse samad tarsan yare ninkaas anigu abwaankaygan ku dhaarta weye aniga isagaba hadi ilaa hadda xoriyo qaxootigan ku cadibinnay suma way garan marka abwaan qaali awey
wayahay heestaas dabcan ma duubteen oo dabcan heesa la heli kara mataa
maya 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 wax la heli karo oo la rekoord gareya xataa maa sababtay tahay qofku markuu dhaqaalihiisa koriyo mataqaan wax aalad garan karaa ama ururin karaa moogtay annaga waxaa weye markaa sunnimaadnu wuxuu noo sameeyey mataqaana waa
heesaha muusiga yaa ku saaray
heesaha muusiga waxaa saari jiray nin hadda mataqaanay aana geerisa maqal oo shankar la dhaho kabacdi waxaa noogu xigay mataqaanaa yar shariif dhahan oo qolyihii ka kuma loo qaaday maraykanka u qaatay abantuda yaa ku xigay kabacdi haddana ciyaal yararaa noo soo baxo mataqaana nin haddana sidoo kale cadibino cabdiqaadir mayal maxamed oo alaalax ku magac dheer
oalaalax waan bartay aad aad
dheer jooga marka dhalinyaradaasa markii dambena noo gargaraaci jirtay kabacdi dhalinyaro kaleo kooxa nagu soo biirtay uu faysal hanad ka mid yahay yarka hadda nairobi jooga sumada garan dee wixii dee waa adiga waqtigii haddaan
adigii marba si uun aad u socoteen waayahay dhinaca kale waqti dheer kadib rajada faneed ee xeryaha iyo nolosha dabcan gruubkiina fanka maxaad noo sheegi kartaa
wallaahi salasow markaa runta kuu sheego waxaa waaye fanka meeshan aad buu hooseeya natin waa dhulku yaalla sababtoo tahay xataa qalabka aan haysanay ee hay-adda mataqaana nasiisay si xornimo waa naloo siin waaye aanu ku shaqaysanno mataqaana kooxda hididiilaha yeelataa iska madax bannaan waa naloo diiday
waa tahay xiliyada munaasabada ay jiraan dabcan xeryaha waladiin yeeraa oo maarkaysaa bulshada waad madadaalisaan marka laga tago maalmahaas barnaamijyo ka baxsan oo aad qabataan ma jiraan miya
maya maya hadda waagi hore moogiya laga hadda ma qabano sababtoo tahay qof walba noloshiisu ceyrsanaya halkaa maalin baa mataqaana laha waxaasaa jira markaasaan tagnaa dee wixii ilaa nagsaan kasoo qaadana waan kusoo kala yacnaa marka
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad gaarsiinaheed bulshada iyo fanka soomaaliyeed
bulshada horta soomaaliyeed waxaan leeyahay mataqaanay bal soomaaliya horta mataqaanay idinka dib isu xusuusto dib isu fiiriya oo bal dadwey dadkii mataqaana shacabkii qaxootiga ilaa 30 sano dhex fadhiya ilaa hadda dhex taagan wax nolol aan ku haysanin wax isbedel aan ku haysanin dee waxay sugayaan waa idinka un fiirinayaan iyo waddankoodii sidii mataqaana bal isbedel inuu ka dhaco ilaa haddan wax soo muuqda male idinkiibaa dib isugu noqo iska qabsanaya idinkii oo mataqaana isku dhedhegaya dee mataqaana nabadda ka shaqeeya mataqaana dadka meeshan cidhiidhiga ha ka baxaane midda kale waxaan leeyay mataqaana xagga fanka dhallinyarada marka waxaan kula dardaarmayaa fanka dadka mataqaana matalaya ee hadda mataqaana fanaaniin baan lahay leh anshaxa inay ilaaliyaan oy ku dhaqmaan mataqaana fanka siduu ahaan jiray hadduu qofka jacayl ka hadlaayo uu jacaylka sidiis u saaro hadduu mataqaana wadani ka hadlaayo wadanigiisa uu sidiis u saaro sumada garan laakiin inuu aaladda ku xareeyo mataqaana wax cay iyo aflagaadi iyo saqajaannimo waa laga ficanya fankana meelba uga dhacayaan kulligood dhallinyarta hadda fanka matalaysa fanka dhan meel bay uga dhaceen hana iska ilaaliyaan waxaas
guudaan saaxiibayaal barnaamijkii hibada iyo labuurka toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka oo idinka imaanayay xeryaha radhaab ee dalka kenya barnaamijka wuxuu idinka imaanayay xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya balse dhegeystayaal aan dib idinku celiyo baada washington iyo qaybaha kale ee idaacadda duhurnimo
sanid cabdisalaam salas oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay hibada iyo halabuurka markana kanada dalka kanada waxaa meesha laga saaray dhammaan xayiraadihii safarka ee uu sababay covid 19 labadii sano ee lasoo dhaafay tallaabadii u dambeysay ee lagu qaadayo shuruudihii ku xirnaa safarka ayay dowladda kanada ku dhawaaqday maalin ka hor in laga saaray laakiin dhanka kale waxaa sii kordhaya kiisaska cusub ee covid 19 xuseen nuur xaaji ayaa warkan noo soo diray
tallaabooyin is-xigxigay oo dowladda kanada ay ku qaadaysay xayiraadaha dhanka safarka ayaa hadda u muuqda kuwa soo afjarmaya kowda bishan abriil waxaa lagu dhawaaqay in qof walba oo soo gelaya dalkan halkuu doonaba ha ka yimaadee aanan laga rabin inuu la yimaado baaritaan caddaynaya inuusan qabin covid 19 lacag lagu qiyaasay 200 ilaa $250 ayaa la sheegay in ay dadka uga bixi jirtay baaritaankaasi oo ay u sii dheertahay in mararka qaar ay adkayd in si fudud lagu helo yaasiin abikar waa saxufii muddo degan magaalada toronto waxaan weydiiyey waxa keenay xilligan in la qaado dhammaan xayiraadaha safarka
xuseen sidaan la socono dalkan wuxuu ahaa dalalka sida aadka ula dagaalamayay ee faafitaanka cudurka COVID-19-ka, taas ayaa keentay in dadka la weydiiyo in mar walba ay soo gelayaan ay haystaan PCR-ka, walow wadamada qaarkoodna ay weydiin jireen rapid test-ka. Laakiin hadda markii cudurkii hoos u dhacay ayaa hadda waxa ay keentay in la joojiyo PCR testigii, taasoo dadka safraya ay dhaqaale aada u badan ay ku bixin jireen. Dacwado badan iyo qayladaan badan ayaa waxaa ka jirtay weliba dhinaca travelingka ama mataqana vacationka dadka wadanka u imaanaya aada ayay ugu adkaan jireen intay maadaan. Marka taas ayaa marka waxay keentay inay dowladda ka fiirsadaan bishan aynu hadda ku jirna kowdeedin waxa ay joojiyeenba gebi ahaanba in qof marka wadanka imaanayo aan la weydin wax test ah. Taasi laakiin waxay qusisaa oo keliya dadka labada vaccin qaba, haddii aadan labada talaal lahayn waxaa soo maraysaa dhammaan shuruudihii loogu talagalay qofka wadanka imaanaya. Lakin haddii labada talaal a qabto waxaas dan kuma qusayan caadi ay wadanka usoo geli kartaa. Intan kalena sida aad xuseen la socoto adduunka o dhanba hadda waxay garawaaqsadeenba in COVID-19 uusan ahayn mid baxayaba, waxay noqotay sidii hergab oo kale in lagu dul noolaado.
Dad badan ayaa soo dhaweeyey tallaabadan ay qaaday dowladda, dadkaas waxaa ka mid ah kuwa ka shaqeeya ama maamula waaxda dalxiiska. Cabdiqaadir Maxamuud Maalin oo loo yaqaano Ilka Cas wuxuu maamulaa shirkad ka shaqeysa dalxiiska, gaar ahaan hoteelada oo fadhigeedu yahay magaalada Ottawa ee caasimada dalkan. Maraanqadka taleefanka kula xiriira ayaan weydiiyey faa'iidada ay ka heli karaan tallaabada ay dowladdu qaaday.
Walaal Xuseen, waa arrin aada u dhiirigelinaysa rajada laga qabo in dalxiiska waddankan Kanada oo kor u kaco sanadkan. Hadda waxaa bilowday isdhex socodka iyo safarada dadka waddankan degan. Faa'iidada ugu weyn waxay tahay dhinaca dhaqaalaha, safarada oo u sahlanaan doona dalxiisayaasha ka imaanaya dunida dacalladeeda, khaasatan waddanka Maraykanka oo diriska nala ah, oo ah waddanka dalxiisayaasha ugu badan ay imaadaan waddankan Kanada, kadibna bulshada shaqo abuur ay ka heli doonaan.
Inkastoo tallaabadan ay tahay mid farxad gelinaysa dadka Kanadiyaanka ah iyo kuwa u soo dalxiis tagayaba, haddana waxaa lagu soo warramayaa in kiisaska COVID-19 ee dalkan, gaar ahaan gobolka Ontario, uu mar kale kordhayo. Wasaaradda caafimaadka ee gobolka Ontario ayaa sabtidii shalay sheegtay in kasta kow dadka uu ku dhacayo xanuunka, in 855 qof la dhigay cusbitaalada, kuwaasoo 406 ka mida ay ku jiraan qaybta xaaladaha daran ee loo yaqaano ICU-da. Kororkan ayaa lagu sheegay tiradii ugu badnayd muddo bila. Yasiin Abikar ayaan mar kale weydiiyey walaaca ku saabsan arrinkan.
Xuseen, taasi waxay keeni kartaa walaac aad u badan, sababtoo ah isbitaalada sida la soconno qaybtan ICU-da kala dhigo aad ayay u yaryihin marka loo fiiriyo gobolkan Ontario anaga aynu ku noolnahay. Xilligii cudurka u badnaa dadka waxaa la seexan jiray teendhooyin banaanka laga sameeyey ayaa la seexan jiray. Marka numberkan mar walba marka sida kor usii kacaya waxa uu keeni doonaa dhibaatooyin aada u badan. Intii xataa uusan dag four uusan dadka uusan ku amrin in maaskan in la joojiyo, dhaqaatiirtu way ka hadleen, waxay yihahdeen ka joog arrintan, hadda ha sameyn, ha ku degdegin, laakiin muusan dhegeysan. Laakiin hadda waxaad moodaa inuu garwaaqsaday hadalladii dhaqaatiirta markaas ay kula hadlayeen. Dhowaan asagoo hadlayay waxa uu sheegay in asaga uu haysan doono maaska uusan dhigi doonin.
Ilaa 9 qof ayaa lasoo wariyey in xanuunka ay u dhinteen shalay oo sabti ahayd, taasoo tirada guud ee dhimashada ee gobolka Ontario ka dhigaysa 12,416 qof. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhegeystayaal, idaacadda gabagabadeeda inagoo ku sii siqeyna waxaad ku soo dhowaataan qodobadii ugu doorka roonaa warka caalamka. Qaraxyo ayaa axadda maanta ah gelgelay magaalada istaraatiijiga ee dekedda leh ee Odessa ee dalka Ukraine, iyadoo sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay uu ku wajahan yahay magaalada Moscow si uu isugu dayo in la sameeyo xabajoojin bini-aadamnimo kadib markii ay soo baxeen cadeymo muujinaya suurtagalnimada dilo loo geysay dadka rayidka ah oo ka dhacay agagaarka magaalada caasimadda ah ee Kiev. Qiiq madow ayaa ka kacay dhowr goobood oo ku yaalla degedda taariikhiga ah ee badda madow kadib markii duqeymo xagga cirka ah ay gelgeleen magaalada abaare 6-dii subaxnimo ee waqtiga dalkaasi, laakiin ciidamada Ukraine ayaa sheegay in duqeymahaasi aysan wax khasaare ah geysan. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa xaqiijisay weerarkan oo ay sheegtay in gantaalaheeda badda iyo kuwa hawada sare ay burburiyeen warshad saliidda sifaysa iyo 3 goobood oo lagu kaydiyo shidaalka iyo saliidda. Wasaaradda ayaa sheegtay inay beegsatay goob shidaalka siin jirtay ciidamada Ukraine. Pakistan ayaa muddo 3 bilood ah waxa ay ku qaban doontaa doorasho si loo soo doorto xukuumad cusub kadib markii ra-iisul wasaare Imran Khan uu ka hortagay iskuday axadda maanta ah ee xildhibaanada dalkaasi ku doonayeen in xafiiska looga eriyo isagoo ku qanciyey madaxweynaha dalkaasi inuu kala diro baarlamaanka. iyadoo ay Pakistan u ahayd maalin aad xaaladda siyaasaddu ay u kacsan tahay ayaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanku waxa uu diiday inuu aqbalo muushinkaasi xilli Khanna uu ku eedeeyey muushinka inuu ku lug leeyahay faragelin shisheeye. markana dhegeystayaal, waxaanu jaleecnaa dhinaca kaalmaha heesaha, waxaana idiin soo qabanaynaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesta Baladweyn. Kaasi Xasan Aadan Samatar wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo inala socodsiin anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Thank you.